ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่3ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสันทิฏฐิกธรรมต่อไปตามเดิมหากแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสันทิฏฐิกธรรมของนิพพานในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงสันทิฏฐิกธรรมของจตุราริยสัตว์ให้สำเร็จประโยชน์ในการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจตุราริยสัตว์ธรรมะในพระพุทธศาสนามีคุณบทดังที่ท่านทั้งหลายก็สวดท่องอยู่เป็นประจำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกบุคคลพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกกันมาดูหรืออาจจะเรียกกันมาดูโอปัญญายิโกควรน้อมเข้ามาในตนปัจจตังเวทิตาโพวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ถ้าสิ่งใดเรื่องใดหรือพระธรรมข้อใดไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสำหรับบุคคลนั้น บุคคลนั้นยังไม่มีธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเราจะต้องทำให้ธรรมะนั้นประกอบอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวนี้ทุกประการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่าสันทิฏฐิโก อันบุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเองหรือว่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยตนเองหรือว่าเขาต้องเห็นด้วยตนเองจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีความเป็นของจริงที่ไหนโดยธรรมชาติแล้วสิ่งที่คนคนหนึ่งจะรู้ว่าเป็นของจริงหรือจะรู้สึกถือว่าเป็นของจริงก็เฉพาะเท่าที่เขาเห็นอยู่เขาต้องได้เห็นอยู่รู้สึกอยู่เขาจึงจะรู้สึกว่ามันเป็นของจริงเขารู้สึกอยู่เท่าไรเขาจะถือเอาเป็นของจริงเพียงเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดคือทุกคนจะถือเอาเท่าที่ตนรู้อยู่นั่นแหละว่าเป็นของจริงนี่มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ในที่นี้สันทิฏฐิกธรรมหมายถึงของจริงที่บุคคลนั้นกำลังรู้สึกเสวยอยู่อย่างแท้จริงเพราะว่าเขาต้องมีสิ่งนั้นจริงเสวยสิ่งนั้นอยู่จริงรู้สึกต่อสิ่งนั้นอยู่จริงด้วยจิตที่ปกติไม่ใช่จิตวิปลาสด้วยอำนาจวิชชาทิฏฐิหรืออวิชชาเป็นต้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ทำให้พระธรรมมีลักษณะเป็นเช่นนี้แก่เราคือไม่มีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราเราท่องได้ถ้าไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกอะไรเมื่อเราฟัง ไม่เข้าใจจะฟังเท่าไรมันก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแม้แต่นิดเดียวถ้าต้องการมากกว่านั้นโดยยึดหลักคนแต่ก่อนก็พูดกันว่าให้ฟังนี่ก็ไม่เท่าเห็นเห็นนี่ก็ไม่เท่าจับดูจับดูนี่ก็ไม่เท่าทำมันเสร็จแล้วทำนี่ก็ไม่เท่ากับกินดูกินดูก็ยังไม่เท่ากับรู้รสที่มันได้เกิดขึ้นในการบำรุงร่างกายเป็นต้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับทางกายจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นถูกกินเข้าไปบำรุงร่างกายรู้สึกอยู่ว่าสบายอย่างไรนี่คงจะเข้าใจกันได้ถ้าเข้าใจได้ก็คอยเอาลักษณะอย่างนี้ไปเปรียบเทียบกันดูกับพระธรรมที่เรากำลังศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลของการปฏิบัติเรามีการศึกษาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้รับผลการปฏิบัติอย่างถูกต้องรู้สึกอยู่กับใจจริงๆธรรมะนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราถ้ายังไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันก็ยังเหมือนกับไม่มีเพราะข้อนี้แหละอาตมาจึงได้บรรยายเรื่องนี้ท่านทั้งหลายคงจะไม่คิดว่าเป็นการกล่าวดูหมิ่นดูถูกอะไรกันในการที่อาตมาจะกล่าวว่าท่านทั้งหลายยังไม่มีธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกทั้งที่ได้ฟังกันมาเป็นปีๆแล้วได้อ่านได้เรียนได้ศึกได้เถียงกันมาก็มากแต่ความเป็นสันทิฏฐิโกในพระธรรมต่อบุคคลนั้นยังไม่มีนี่จะทำไปกันอีกสักกี่ปีกี่สิบปีมันก็ดูว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแท้จริงจึงได้เอาเรื่องนี้มาแสดงมาแสดงนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะแสดงเพ้อไปเหมือนอย่างที่ทำไปแล้วโดยมากแสดงเพื่อท่านทั้งหลายหยิบขึ้นมาพินิจพิจารณาแล้วจัดการกับธรรมะที่ศึกษาอยู่ปฏิบัติอยู่นั่นให้เป็นธรรมะจริงขึ้นมาคือมีความเป็นสันทิฏฐิทิฏฐิกระทำเรื่องอริยสัจ4ก็ได้พูดไปแล้วแต่ยังจำได้ก็ไปทบทวนดูวันนี้จะพูดเรื่องของพระนิพพาน คำว่าพระนิพพานเรื่องของพระนิพพานนี่เมื่อประกอบเข้ากับคุณบทของพระธรรมมันก็จะเกิดเป็นพระบาลีหรือตามที่ได้มีอยู่แล้วในพระคัมภีร์นั้นๆว่าสวากขาตังภควตานิพพานังสันทิฏฐิกังอากาลิกังเอหิปัสสิกังโอปนะอิกังปัจจตังเวทิตพังวินยูหิก็เหมือนกับบทพระธรรมและแต่นั่นเป็นสัพพุงลิงจึงว่าเป็นโอโออันนี้เป็นนิพพานเป็นนัพพุงสกลิงจึงเป็นอังอังอังน่าจะฟังแปลกหูไปนิดหนึ่งความก็เหมือนกันว่าสวากขาตังภควตานิพพานังนิพพานอันพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ดีแล้วสันทิฏฐิกังอันบุคคลพึงเห็นเองอากาลิกังไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเอหิปัสสิกังควรแก่การเรียกกันมาดูโอปนัยยิกังควรน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวทิตปังวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้สึกได้เฉพาะตนเฉพาะตนดังนี้ในฐานะที่พระนิพพานก็เป็นพระธรรมหรือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันจึงได้มีคุณบท หกประการดังที่กล่าวนี้คำว่าสวาขาคำว่าสันทิฏฐิกังนั่นแหละหมายความว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องเห็นเองทีนี้มาดูถึงปัญหาที่มันกีดขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ในเรื่องอันเกี่ยวกับพระนิพพานเห็นได้ว่ามีปัญหาอยู่หลายอย่างหลายประการโดยไม่รู้สึกตัวโดยที่บุคคลนั้นไม่รู้สึกตัวว่านี่เป็นปัญหากีดขวางอยู่ที่ทำให้เราไม่เข้าถึงบรรลุรู้สึกต่อพระนิพพานหรือไม่สามารถจะน้อมนำเข้ามาสู่ตัวเองให้เข้ามาอยู่ในใจตัวเองพร้อมจะเรียกคนอื่นมาดูว่ามาดูสิมาดูสิมันมีอยู่อย่างนี้ปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่เช่นปัญหาว่าเราจะต้องบำเพ็ญบารมีตายแล้วตายอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกบำเพ็ญบารมีไปอีกไม่น้อยกว่าแสนชาติจึงจะนิพพานก็แปลว่าที่เราบำเพ็ญอยู่กว่าจะตายสิ้นเวลาตั้งแสนชาตินี่ก็ไม่มีนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกไม่มีนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิกังคือเราเห็นไม่ได้เพราะยังไม่ได้ถึงไม่ได้บรรลุไม่ได้ชิมแม้แต่ตัวอย่างของพระนิพพานแสนชาติรอไปต่อเมื่อบรรลุพระนิพพานนั่นแล้วจึงจะเป็นสันทิฏฐิกังแค่บุคคลนั้นรออีกแสนชาติจึงจะเป็นสันทิฏฐิกังลองคำนวณดูเถอะว่ามันจะเป็นอย่างไรจะรอไว้ไหม จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้ดีว่าบัดนี้เราจะเรียนศึกษาและปฏิบัตินิพพานไปโดยไม่เป็นสันทิฏฐิกังกันได้ต่อไปอย่างไรมันก็เป็นเรื่องเลวคว้างไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเรียนนิพพานไม่มีสันทิฏฐิกังปฏิบัตินิพพานไม่มีสันทิฏฐิกังมันก็ไม่มีนิพพานที่จะมาเป็นสันทิฏฐิกัง นี่เป็นการผิดหลักคุณบทของพระธรรมทุกบทที่ท่านสวดกันอยู่ทุกวันนั่นแหละว่าสวาคาโตภควตาธัมโมแล้วก็ได้แต่สวดว่าตามตัวหนังสือไม่ประจักษ์แก่ใจหรือหัวใจของเราอย่างแจ่มแจ้งว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้ดีแล้วอย่างไรที่ไม่มีหรือไม่เป็นสันทิฏฐิกังก็ไม่มีความรู้สึกต่อพระนิพพานนั้นแม้ในลักษณะที่เป็นตัวอย่างสักเล็กน้อยหรือในเวลาอันสั้นก็ไม่มีอากาลิกังมันกลายเป็นจำกัดเวลาให้เสียว่าอีกแสนชาติรออีกแสนชาติมันก็ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งรออีกแสนชาติจึงจะได้ชิมลูกผลไม้นั้นมันจำกัดเวลาอย่างนี้มันไม่ถูกกับหลักที่ว่าพอทำลงไปก็รู้สึกผลทันทีไม่มากก็น้อยแม้อย่างน้อยผมเป็นตัวอย่างก็ต้องได้รู้สึกผลเหมือนกับว่าพอหยิกข้าวก็เจ็บทันทีอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องรอหรือว่าทำให้สบายหรือว่าอาบน้ำเย็นพออาบน้ำก็เย็นทันที ไม่ต้องรอว่าอาบน้ำวันนี้แล้วรออีกแสนชาติจึงจะเย็นถ้าต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอากาลิโกหรือไม่เป็นอากาลิกังมันไม่เป็นเอหิปัสสิกังเพราะว่าเราไม่มีอยู่ในจิตหรือในที่สมมติเรียกว่าตัวเราแหละเราจะเรียกใครมาดูที่ไหนถ้าเราจะเรียกเพื่อนมาดูอะไรมาดูสิมันต้องมีสิ่งนั้นให้ดูมันจึงจะเป็นเอหิปัสสิโกถ้าเรามีธรรมะจริงแสดงอยู่ที่กายวาจาใจก็สามารถเรียกมาดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นเอหิปัสสิโกเราไม่มีนิพพานแม้แต่ตัวอย่างสักนิดหนึ่ง ที่อาจจะใช่เป็นของมีอยู่สำหรับเรียกคนมาดูส่วนโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันแสดงชัดอยู่แล้วว่ามันยังไม่มีนี่ปัจจัตตังเวทิตพังวินยูหิผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกก็ไม่มีอะไรที่รู้สึกเฉพาะตนมันก็เป็นเรื่องพระนิพพานที่ผิดหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมคุณบทหรือบทแห่งธรรม6ประการมีสวาขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นพอพูดกันถึงเรื่องนี้จะให้มีพระนิพพานแม้เป็นเพียงตัวอย่างนี่ก็ไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับว่าเราสามารถที่จะมีพระนิพพานเป็นสันทิฏฐิกธรรมในรูปปริยัติก็ดีในรูปของปฏิบัติก็ดีในรูปของปฏิเวทก็ดีเราสามารถทำให้พระนิพพานนี้เป็นสันทิฏฐิกธรรมคือเห็นเองเห็นในรูปของปริยัติก็ยังได้เห็นในรูปของการปฏิบัติก็ยังได้ถ้าเห็นในรูปของปฏิเวทคือรู้แจ้งแทงตลอดนั่นก็คือสมบูรณ์แล้วเรายอมรับว่าเราจะทำได้หรือหวังว่าเราจะทำได้เช่นนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยอมรับแสดงว่าเราได้ทำผิดหมดต่อหลักของพระธรรมหรือคุณบทของพระธรรมท่านทั้งหลายทุกคนไปคิดดูเถอะว่าหวังในพระนิพพานกันอย่างไรเมื่อไรเท่าไรอย่างนี้ท่านทั้งหลายทั้งหมดนี้ท่านหวังในพระนิพพานอย่างไรเท่าไรหวังเท่าไรและเมื่อไรจะได้ที่สมหวังก็ตอบไม่ได้มันก็มืดสลัวไปหมดไม่รู้ว่าอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้และไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไรนี่คือโทษนะของการที่ไม่เป็นสันทิฏฐิโกพระนิพพานยังไม่เป็นสันทิฏฐิกังแก่เราคือยังไม่เห็นเองเรายังถ้าถามว่าเพราะเหตุไรก็เพราะเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าการศึกษามันไม่พอมันไม่ถูกต้องมันไม่ให้เกิดผลตามนี้ที่ว่าการศึกษาไม่พอนี่มันพูดยากมั้ยถ้าว่าสอนกันไม่ถูกต้องสอนไม่เป็นมันก็จะไม่พออยู่ตลอดไปมันจะพอขึ้นมาไม่ได้ถ้าสอนกันไม่เป็นสอนกันไม่ถูกต้องหรือถึงกับสอนให้ผิดไปเสียจากความจริงอีกก็ยิ่งไม่พอจนเกิดความคิดนึกว่าเราต้องรอกันไปอีกแสนชาติเป็นอย่างน้อย กิดตายอีกแสนชาติเป็นอย่างน้อยจึงจะบรรลุนิพพานในแง่ปริยัติมันก็ไม่มากพอไม่ถูกต้องพอที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องการปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องในเมื่อแง่ของปริยัติหรือความรู้มันไม่พอมันก็ปฏิบัติอย่างงมงายได้แต่อนิธาอธิษฐานตั้งใจเอาอย่างนั้นเรียกร้องเอาโดยการอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานซึ่งหมายถึงข้างหน้าในอนาคตการอีกแสนชาติอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงการที่จะแก้ปัญหาอย่างที่มีอยู่นี้ว่าทำอย่างไรให้พระนิพพานเป็นสิ่งที่เห็นเองปรากฏกระจายข้างเราเราจะมาคิดว่าเราจะต้องมีปริยัติคือการศึกษาเรื่องพระนิพพานให้มันถูกต้องเพื่อมันเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิกาจะเป็นสันทิฏฐิกรรมแล้วแต่จะเรียกถ้าเป็นธรรมะก็เป็นสันทิฏฐิโกถ้าเป็นนิพพานก็เป็นสันทิฏฐิกังถ้าเป็นการศึกษาก็เป็นสันทิฏฐิกาเอาแต่ตัวของมันว่าสันทิฏฐิกะคือว่าเห็นเองจะต้องมีปริยัติที่ถูกต้องเป็นสันทิฏฐิกะธรรมพร้อมกันไปกับปริยัติเรียนปริยัติเท่าไรก็รู้แจ้งเท่านั้นรู้แจ้งจริงๆโดยวิธีแห่งปริยัติคือรู้ถูกต้องรู้ชัดเจนรู้เพียงพอทีนี้ก็ในแง่ของการปฏิบัติที่สามารถทำพร้อมกันไปกับปริยัติเนี่ยก็ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับปริยัติที่ถูกต้องการปฏิบัติมันจึงจะถูกต้องนี่การปฏิบัติต้องถูกต้องควบคู่กันไปกับปริยัติที่เราได้ทำให้มันมากขึ้นให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นปฏิบัติมันก็แจ่มแจ้งคือชัดเจนเพราะตรงจุดถูกจุดทำให้มีผลจริงได้ที่ปฏิเวทในแง่ของปฏิเวทก็ทำได้โดยรู้รสของพระนิพพานเป็นการล่วงหน้าเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างสินค้าที่เราได้รับมาชิมดูได้เป็นอย่างน้อยอย่างนี้ก็ทำกันทำพร้อมกันไปได้กับปฏิบัติและปริยัติถ้าเข้าใจปริยัติเรื่องพระนิพพานก็จะถึงกับพอใจยินดีปรีดาปราโมทย์ต่อความหมายของพระนิพพานแม้ที่ยังอยู่ในรูปของปริยัตินี่พอปฏิบัตินิดหนึ่งก็ได้รับผลนิดหนึ่งได้รับผลเท่ากับการปฏิบัติเสมอไปไม่ต้องรอร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีนั่นไม่ต้องรอมันต้องปฏิบัติเท่าไรจะรู้รสของมันเท่านั้นเหมือนกับว่าเราเคาะค้อนเคาะอะไรลงไปพอเคาะลงไปมันก็ต้องดังโค้งทันทีเคาะมากก็ดังมากเคาะน้อยก็ดังน้อยแต่มันต้องดังทันทีที่มีการเคาะลงไปปฏิบัติพระนิพพานนี่มันก็เหมือนกับเคาะหัวกิเลสเคาะลงไปมันก็ต้องดังโผงทันทีเคาะมากดังมากเคาะน้อยดังน้อย จะต้องกระทำให้มันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้คือเป็นสันทิฏฐิกระทำเห็นแจ้งอยู่แก่ใจประจักษ์อยู่แก่ใจว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ นี่จะเรียกว่าใหม่ทำกันเสียใหม่เพราะเก่ามันไม่ถูกอย่างที่เคยทำมันยังไม่ถูกก็ได้หรือว่าทำกันให้ละเอียดสุขุมเพราะทีแรกแล้วมามันทำหวัดหวัดหรือหยาบหยาบที่เรียกกันว่าชุยชุยมันมากเกินไปมันทำใหม่ทำให้ละเอียดให้มันเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นด้วยตนเองโดยประจักษ์ทั้งในสามระยะปริยัติคือเราเรียนระยะปฏิบัติคือปฏิบัติแล้วระยะปฏิเวทคือได้ผลเปรียบเหมือนกับว่าบุคคลค้นหาจนพบบ่อน้ำอมฤตบ่อน้ำที่พิเศษไอ้ค้นพบบ่อน้ำนั่นแหละมันคือปริยัติมันเห็นบ่อน้ำในบ่อมันเห็นไปเชิงโอกปากบ่อมันก็เห็นบ่อและเห็นน้ำในบ่ออย่างนี้มันเป็นสันทิฏฐิกะเป็นสันทิฏฐิกะธรรมอย่างปริยัติที่เอาอะไรมาทำเป็นเครื่องมือตักน้ำจะโดยวิธีใดก็ตามเอานั่นเอานี่เอานั่นมาประกอบกันเข้าให้เป็นเครื่องมือที่ตักน้ำได้ด้วยใบไม้ด้วยกระบอกกระป๋องก็แล้วแต่จะมีทำเครื่องมือให้มันตักน้ำได้นี่มันจะเป็นในสันทิฏฐิกธรรมในส่วนปฏิบัติแล้วก็ดื่มน้ำที่ตักขึ้นมาได้นี่ก็จะเป็นสันทิฏฐิกธรรมที่เป็นปฏิเวทมันปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวทก็ดีมันเป็นสันทิฏฐิโกไปหมดติดต่อกันไปถ้าว่าจะทำอะไรไม่ได้ลองเพียงแต่เอาไม้ยาวๆอันหนึ่งแย่ลงไปในบ่อให้ถึงน้ำแล้วดึงไม้ขึ้นมาดูดเลียน้ำเท่าที่มันติดอยู่ที่ไม้นั้นมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้เห็นตัวอย่างที่เราชิมรสของพระนิพพานตัวอย่างล่วงหน้าหรือว่าเราจะย้อนผ้าห่มลงไปให้มันเปียกน้ำแล้วก็ดึงขึ้นมาก็ดูดน้ำกินจากผ้าห่มเป็นตัวอย่างของน้ำในบ่อนั่นได้เดี๋ยวนี้เรากำลังได้รับผลของพระนิพพานอย่างนี้หรือเปล่าคือเราได้รับผลชิมพระนิพพานเหมือนกับว่าเอาไม้แย่ลงไปน้ำติดไม้ขึ้นมาทลายมาเลียดูดื่มดูนี่ถึงขนาดนี้จะได้หรือยังพวกเราน่ะได้ทำได้หรือยังแม้เพียงขนาดนี้เท่าที่เกี่ยวกับพระนิพพานถ้ายังไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วคือมันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ชิมไม่ได้ตัวอย่างสักหยดหนึ่งหรือชั่วที่จะติดปลายไม้ที่แย่ลงไปดูบางทีมันจะเป็นถึงกับว่าไม่รู้ว่าบ่อนั้นอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นมากแล้วตัวไม่รู้บ่ออยู่ที่ไหนถ้าบ่อที่ไหนไปถึงแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะให้น้ำในบ่อนั้นมาเข้าไปในลำคอของเราก็มีวิธีต่างๆกันมายังคิดว่าแม้จะเพียงว่ามันได้ชิมเป็นตัวอย่างชั่วเลียน้ำที่ติดลายไม้ขึ้นมาก็ยังจะดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยเรื่องของปริยัติเรื่องของปฏิบัติเรื่องของปฏิเวทเกี่ยวกับพระนิพพานนี้ควรจะได้รับการปรับปรุงกันเสียใหม่ตามวิธีที่กล่าวนี้อย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ชิมเป็นตัวอย่างเหมือนกับไม้เหมือนกับน้ำในบ่อนั้นที่ติดไม้ขึ้นมาให้เราดูดชิมดู เดี๋ยวนี้เราพบบ่อหรือยังก็เป็นปัญหาสัดส่วนปริยัติเดี๋ยวนี้เราสามารถจะตักน้ำขึ้นมาได้หรือไม่ก็เป็นส่วนปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราได้ดื่มน้ำนั้นแล้วหรือไม่นี่ก็มันเป็นส่วนของปฏิเวธเรามาแยกกันดูทีละอย่างละอย่างเป็นสามอย่างเอ้าจะดูกันในส่วนที่เป็นปริยัติก่อนเราจะต้องเข้าใจซึมซาบเรื่องนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งจนเกิดศรัทธาพอใจในคำว่าพระนิพพานเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องพระนิพพานบอกให้แล้วก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่มีศรัทธาในพระนิพพานนั้นควรจะศึกษาตามรูปแบบของปริยัติจนเกิดศรัทธาในพระนิพพานอยากจะดื่มน้ำอมฤตอมตะนั้นอย่างยิ่งอยากอย่างยิ่งเมื่อจะขาดใจเอาจะพิจารณาพอเป็นตัวอย่างว่าปริยัติของพระนิพพานนั้นเราจะต้องศึกษากันขึ้นมาโดยประวัติของคำนี้เมื่อก่อนนี้มนุษย์ก็ไม่มีความรู้เรื่องนิพพานมนุษย์จะโดยบังเอิญหรือโดยอะไรก็ตามมันเกิดเป็นคำพูดว่านิพพานขึ้นมาใช้ในโลกนี้ในทางธรรมทางศาสนา อย่าลืมว่าคำว่านิพพานนี่เป็นคำชาวบ้านพูดมีอยู่ก่อนศาสนาเกิดก่อนที่ศาสนาจะเกิดขึ้นมาคำว่านิพพานนั่นก็ใช้พูดกันอยู่แล้วหมายถึงเย็นถ้าร้อนแล้วก็ไม่ใช่นิพพานถ้าเย็นแล้วก็เรียกว่านิพพานนิพพานจึงหมายถึงการที่ของร้อนหรือความร้อนมันดับเย็นลงอาการนั้นเรียกว่าอาการแห่งนิพพานที่ชาวบ้านจะพูดจะใช้ก็มันก็เรื่องของร้อนเช่นไฟเป็นต้นพอไฟดับก็เรียกว่าไฟนิพพานปัจโชตัสเสวะนิพพานังเช่นเดียวกับนิพพานของไฟปัจโชตัสแล้วว่าไฟปัจโชตัสเสวะนิพพานังเช่นเดียวกับความดับของไฟนั่นเทียวนิพพานคำนั้นนะไม่ใช่แปลว่าสิ้นกิเลสแปลว่าความดับของไฟไฟมันร้อนพอมันดับเรียกว่าไฟมันนิพพานนี่ของร้อนร้อนอย่างอื่นก็เหมือนกันมันยังกินไม่ได้เช่นแกงร้อนข้าวร้อนอะไรร้อนกินไม่ได้ต้องรอจนกว่ามันนิพพานเราจึงจะกินได้มันจึงพูดกันว่านิพพานอยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปหมายถึงเมื่อเย็นลงถึงขนาดที่จะกินได้หรือสบายนี่คำว่านิพพานทีแรกและที่สูงขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องทางจิตใจถ้าเย็นอกเย็นใจเมื่อไรก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันเช่นมีผัวดีเมียดีลูกดีล้านเลนดีนี่คนนั้นก็เย็นอกเย็นใจ เขาก็เรียกความเย็นอกเย็นใจนั้นว่านิพพานเหมือนกันคำนี้ก็ยังมีพูดกันอยู่ในวันที่หญิงสาวสากยะคนหนึ่งเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านมาเขาก็ยังพูดประโยคนี้ด้วยคำอย่างนี้ในความหมายระดับนี้ว่าคนนี้เป็นลูกของใครพ่อของเขาก็เย็นอกเย็นใจคนนี้เป็นลูกของใครแม่ของเขาก็เย็นอกเย็นใจ คนคนนี้เป็นสามีของหญิงใดหญิงนั่นก็เย็นอกเย็นใจคำว่าเย็นอกเย็นใจในที่นั่นคือคำว่านิพพานทั้งนั้นนิพพุตตาบ้างนิพพุตโตบ้าง นี่คำว่านิพพานแต่ว่าเย็นอกเย็นใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มนุษย์พูดกันในบ้านในเรือนในชีวิตประจำวันว่าความเย็นเป็นที่น่าปรารถนาเย็นสิ่งของก็กินได้สบายเย็นอกเย็นใจก็มีความสุขจึงเกิดความคิดไกลถึงกับว่าเราจะมีชีวิตชนิดที่เย็นกันได้อย่างไรชีวิตที่ร้อนมันก็รู้กันอยู่แล้วที่ก็คิดแสวงหาชีวิตที่เย็นทำอย่างไรชีวิตนี้จึงจะเย็นนั่นแหละเกิดค้นเรื่องพระนิพพานที่สูงขึ้นไปกว่าเรื่องเย็นอกเย็นใจในบ้านในเรือนจึงเกิดผู้ค้นพบแปลกๆออกไปเป็นเรื่องทางจิตใจมากขึ้นมีคนบ้าระห่ำถึงก็พูดว่ากามารมณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละเป็นนิพพานนี่ชาวบ้านก็บ้าตามกันไปภาคหนึ่งก็มีเป็นลัทธิหนึ่งกามารมณ์สูงสุดเป็นนิพพานนี่ต่อมาให้พวกที่มันดีกว่านั้นจริงกว่านั้นพบว่าสมาธิแม้ในขั้นรูปฌานนี่เป็นนิพพานแต่เขาไม่ได้บัญญัติเป็นรูปเป็นปฐมฌานเป็นทุติยฌานอะไรเอาแต่ว่าเย็นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่านิพพานแล้วก็พบสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่างที่เราเรียกกันชั้นหลังว่าทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่ว่านิพพานกระทั่งสูงขึ้นไปถึงอรูปฌานทั้ง4อย่างลัทธิของอาลารดาบทหรืออุทธกดาบท ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระสิทธัตถะแรกออกบวชนั่นก็ถือว่านิพพานตามลัทธินั้นคือชีวิตที่เย็นที่สุดนะลัทธินั้นเขาสอนว่าอย่างนั้นไปสูงสุดอยู่แค่อากิญจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานสองอาจารย์นั้นก็สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันไม่พอมันไม่เป็นเย็นที่สุดขอลา ไปค้นคว้าของพระองค์เองจึงพบว่าไอ้ความสิ้นกิเลสนั่นเป็นนิพพานเย็นจริง ก็เกิดเป็นพระพุทธศาสนาอย่างรูปแบบนี้ขึ้นมาในโลกสอนความสิ้นกิเลสว่าเป็นพระนิพพานเป็นความเย็นของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติ ใครทำได้อย่างนี้คนนั่นก็จะมีชีวิตที่เย็นอาตมาคิดว่าเมื่อพูดว่าชีวิตที่เย็นเนี่ยคงจะเป็นที่น่าสนใจแก่คนแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าผู้ระดับทุกข์หมดทุกข์นี่เขาก็ไม่สนใจนี่เคยบอกหลายคนแล้วว่าเดี๋ยวนี้เราพบความจริงอย่างหนึ่งว่าคนในโลกเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์พอเราพูดถึงเรื่องดับทุกข์เขาก็ไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่ธุระของฉันเขาไม่สนใจ โดยเฉพาะพวกฝรั่งแล้วยิ่งหน้าหัวมากพวกฝรั่งก็ถือว่าเขาไม่ได้มีความทุกข์ก็พูดถึงเรื่องความทุกข์เขาก็ไม่ใช่เรื่องของเขา ถ้าว่าพูดถึงชีวิตที่เย็นกว่าที่มีอยู่นั่นแหละเขาจะสนใจก็ได้ ถึงแม้ในหมู่พวกเรานี่แหละชาวพุทธนี่แหละพูดว่าที่สุดแห่งความทุกข์ไม่เคยสนใจมันไม่น่าสนุกอะไรที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าจะพูดว่าชีวิตที่เย็นคงจะสนใจบ้างไม่มากก็น้อยนั้นเราจะดูพระนิพพานเป็นเรื่องของความเย็นถ้าเข้ามาแล้วก็จะทำให้ชีวิตนี้เย็น ถ้าเราจะต้องการชีวิตของเรานี่เย็นกว่าที่เรามีอยู่ก็จงสนใจเรื่องนิพพานที่มันจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างไรก็เห็นในที่มันร้อนอยู่ในมันมากกว่าสิเดี๋ยวนี้มันร้อนอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องไร่เรื่องนาเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องข้าวเรื่องท้องเรื่องบุตรภรรยาสามีเรื่องเพื่อนบ้านอะไรต่างๆที่มันร้อนอยู่นั่นแหละให้มันสันทิฏฐิโกจริงๆเสียก่อนจะได้รู้ว่าร้อนและไม่เย็นทีนี้ก็คำนวณได้ว่าถ้ามันตรงกันข้ามคือเย็นมันก็น่าปรารถนาโว้ยนี่จะเรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นของความรู้ความเข้าใจแม้ในลักษณะของปริยัติตามประวัติเป็นมาของคำว่าพระนิพพานได้เกิดขึ้นมาในโลกตอนแรกๆ แล้วก็ใช้กันมาจนเกิดศาสนานั่นศาสนานี่ล้วนแต่สอนนิพพานแข่งกันทั้งนั้นทุกๆศาสนาในครั้งพุทธกาลก็มีหลายลัทธิหลายศาสนาล้วนแต่สอนเรื่องพระนิพพานคือชีวิตที่เย็นแข่งกันนี่คนชอบของลัทธิไหนก็ไปหาลัทธินั้นมันจึงเกิดเจ้าลัทธิเป็นลัทธิไปเรียกว่าติทียะหรือเดียรถี พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นเดียรถีหนึ่งกับเขาด้วยเหมือนกันส่วนลัทธิอื่นนอกไปจากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอัญญะเดียรถีคือเดียรถีอื่นนั่นเดียรถีมีมากล้วนแต่สอนเรื่องสูงสุดคือนิพพานหรือชีวิตเย็นด้วยกันทั้งนั้นคำว่าเดียรถีแปลว่าลัทธิเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือคำว่าเดียรถีนี่ก็เป็นชื่อใช้เรียกท่าจอดเรือต่อมาก็กลายมาเป็นชื่อของเจ้าลัทธิใดเจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งเขาสอนลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเรียกว่าเหมือนกับท่าจอดเรืออาจารย์ชื่อนี้สอนธรรมะอย่างนี้ก็เรียกว่าเดียรถีนี้ชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเต็มไปหมดสำหรับให้คนเลือกแต่ทุกลัทธิทุกเดียรถีจะเสนอหรือประกวดหรือประมูลกันขึ้นมาว่านิพพานอย่างนี้ถูกต้องนิพพานอย่างนี้ถูกต้องอย่างของตนนั่นแหละถูกต้องอย่างของพวกอื่นผิดทั้งนั้นแหละอีทางสัจจังโมฆะมันยังนี่เท่านั้นจริงนอกนั้นเป็นโมฆะคำพูดที่จะพูดกันดื่นอยู่ในที่นั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่ไปแข่งประมูลกับคนพวกนั้นท่านก็สอนว่าอย่างไรก็สอนไปสอนว่าการทำให้กิเลสสิ้นไปนี่มันก็เป็นนิพพานกิเลสสิ้นไปก็เมื่อหมดความยึดมั่นว่าตัวตนของตนนี่เรื่องของเราลองคำนวณดูโดยปริยัติยังไม่ปฏิบัติว่ามีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูตัวตนของตนแล้วมันก็โลภร้อนยังไงโลภร้อนยังไง มีตัวตนของตนที่ผิดหวังก็โกรธโทสะมันร้อนอย่างไรที่มันทำไม่ถูกเกี่ยวกับตัวตนของตนมันไม่ได้รับผลสมตามที่พอใจมันก็หลงไหลมืดมนสงสัยข้องใจวิตกกังวลมันเนี่ยเป็นโมหะขึ้นมามันร้อนอย่างไรไอ้ดูโลภะโทสะโมหะถูกต้องเสียก่อนว่ามันร้อนอย่างไรแล้วก็คำนวณโดยตรงกันข้ามมันก็คือเย็นอย่างไรเมื่อไม่มีโลภะโทสะโมหะมันเย็นอย่างไรให้ถูกต้องซะก่อนโดยปริยัติที่มีประโยชน์ปริยัติที่ไม่เฟ้อปริยัติที่ไม่เกินเรียนจากข้างในไม่ใช่เรียนจากหนังสือ ชีวิตมันร้อน ร้อนอย่างไรเพราะโลภะโทสะโมหะถ้าไม่มีมันจะเย็นสักเท่าไรมันก็พอรู้สึกได้และแน่ใจว่ามันเย็นแน่มันจะเย็นสักเท่าไรนี่เรียนปริยัติอย่างนี้จะเป็นสันทิฏฐิโก แล้วก็จะเพียงพอสำหรับจะปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานไหนๆเมื่อพูดถึงปริยัติแล้วก็จะพูดเสียให้หมดว่าคำว่านิพพานนี่มีคำแปลว่าอย่างไรคำนี้หรือตัวหนังสือตัวนี้มันแปลว่าอย่างไรนี่มันก็มีเรื่องมากนะเดี๋ยวจะเวียนหัวซะก่อนแต่จะพูดจบก็ได้แล้วก็ลองฟังดูว่าในทางภาษาคำว่านิพพานหมายความว่ากิริยาดับลงแห่งกิเลสกิริยาที่ดับลงของกิเลสรู้จักกิเลสหรือยังรู้จักโลภะโทสะโมหะหรือยังถ้าแกจนป่านนี้แล้วไม่รู้จักโลภะโทสะโมหะแล้วกลับบ้านดีกว่ามันอย่ามาพูดกันให้เสียเวลาเลยทุกคนน้อมจิตเข้าไปในภายในรู้ว่าโลภะเป็นอย่างไรเพราะว่าเคยโลภะมาหลายหนแล้วโทสะเป็นอย่างไรก็เคยโทสะมาหลายหนแล้วโมหะเป็นอย่างไรก็เคยโมหะมาหลายหนแล้วจับตัวมันมาดูให้รู้จักว่ามันปรากฏอยู่ในใจเมื่อไรร้อนอย่างไรดิ้นราวราวอย่างไรที่ได้มันดับลงไปด้วยเหตุใดก็ตามดับเองโดยบังเอิญตามธรรมชาติหรือมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันมันดับไปหรือเราทำสมาธิวิปัสสนามันดับไปก็ได้มันมีการดับกิริยาที่ไอ้กิเลสมันดับลงนี่ก็เรียกว่านิพพานแปลว่าการดับนี่เป็นสันทิฏฐิโกหรือยังในทางปริยัติก็เป็นแล้วพอที่เราได้เป็นสันทิฏฐิโกในทางปริยัติรู้จักโลภะโทสะโมหะของตัวดีและรู้จักการที่มันดับลงไปจริงๆนั้นดีนี่เรียกว่ารู้จักกิริยาดับลงของกิเลสกิริยาดับลงของกิเลสนี่ก็เรียกว่านิพพานซึ่งแปลว่าเย็น ทีนี้ความหมายที่สองนิพพานคือกิริยาดับลงแห่งความทุกข์ไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นผลของกิเลสก็มีอยู่พวกหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวกับกิเลสแต่มีเหตุปัจจัยตามธรรมชาติของมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งไอ้ความทุกข์ที่มันมาจากกิเลสนั่นพอกิเลสดับมันก็ดับเองน่ะฉะนั้นเรามีความทุกข์ร้อนใจเพราะความโลภความโกรธความหลงพอความโลภความโกรธความหลงในกรณีนั้นดับไปไอ้ความทุกข์นั่นก็ดับลงเหมือนกันนั่นเราคอยดูให้ดีให้รู้จักไอ้ความทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสที่ดับไปพร้อมกับกิเลสนี่ก็รู้จักให้ดีๆอย่างที่ว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกทีนี้ความทุกข์ที่ไม่เนื่องกับกิเลสเช่นเราปวดศีรษะตามธรรมชาติเพราะแดดเผาหรืออะไรทำนองนี้เราก็รู้สึกเป็นความทุกข์แล้วก็กินยาแก้ปวดศีรษะ10นาทีก็หายไปก็มันมีการดับลงแห่งความทุกข์ชนิดที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสก็ให้รู้ว่ามันดับลงอย่างไรนี่เรียกว่าจะเป็นความทุกชนิดไหนมีเกี่ยวกับกิเลสหรือไม่เกี่ยวกับกิเลสก็ตามมันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรให้รู้แล้วรู้ว่าไอ้ดับไปแห่งความทุกข์นั่นแหละเป็นความเย็นตามความหมายคำว่านิพพาน ทีนี้ความหมายถัดไปอีกนิพพานความหมายที่3ว่านิพพานนะคือผลที่ปรากฏมาจากการดับลงผลของความเย็นมันแสดงแก่เราเมื่อดับกิเลสก็ตามดับทุกข์ก็ตามผลของมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันนิพพานในฐานะที่เป็นผลปรากฏออกมาจากการดับลงหรือเย็นลง ง่าวที่นี้ที่มันไกลลิบเลยไกลลิบที่ไม่ค่อยจะรู้กันนิพพานนะเป็นอายตนะอย่างหนึ่งเป็นอายตนะอาอนันตการเป็นอายตนะโลกุตระโลกุตระและเป็นอนันตการนี่เราพระพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เราเรียนเรื่องอายตนะมันมีแต่อายตนะชนิดสังคตะเกิดดับตามเหตุปัจจัยเรียกว่าอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ในโรงเรียนก็สอนกันแต่อายตนะ12 26เป็น12นี่คืออายตนะที่นี่พระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าเป็นอายตนะอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดไม่เหมือนกับลัทธิใดไม่เหมือนกับผลแห่งลัทธิใดหมายถึงพระนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์ความไม่มีอยู่แห่งความทุกข์ความว่างไปจากความทุกข์สิ่งนั้นมีอยู่ก็เรียกว่าอายตนะด้วยทำไมจึงเรียกว่าอายตนะมันไม่กลายเป็นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ไปหรือไม่ใช่มันไม่ใช่อายตนะอย่างนั้นมันเป็นอายตนะอีกพวกหนึ่งคือเป็นอสังขตะไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ว่างจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงอ้าวทำไมเอามาเรียกอายตนะเล่าเนี่ยจะพบได้ว่าเรามันไม่รู้ภาษาบาลีมันเป็นภาษาโบราณที่ใช้ในการสอนพุทธศาสนาอายตนะนี่มันหมายความว่าสิ่งที่เราติดต่อได้สิ่งใดที่ติดต่อได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนั้นเรียกว่าอายตนะทั้งนั้นพระนิพพานเป็นอสังขตะไม่มีเหตุปัจจัยปรุงก็มีอยู่จริงและใจของมนุษย์เนี่ยเข้าถึงได้หรือติดต่อได้เพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงจัดเป็นอายตนะอันหนึ่งที่ใจจะเข้าไปติดต่อได้แม้ว่าอายตนะนั้นจะเป็นโลกุตระเหนือโลกแม้ว่าอายตนะนั้นจะเป็นอสังขตะคือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นวิสังขารปราศจากการปรุงแต่งอย่างนี้ก็ดีแต่เพราะเหตุที่ว่าจิตติดต่อได้ปรับปรุงจิตอบรมจิตให้ดีให้ดีดีจนถึงจิตนั้นติดต่อถึงกับพระนิพพานได้คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนิพพานจึงตั้งอยู่ในฐานะที่จิตเข้าไปติดต่อได้นิพพานจึงเรียกว่าอายตนะอย่างหนึ่งด้วยฉะนั้นในที่นี้โดยทางปริยัติแท้ๆเนี่ยก็พูดว่านิพพานเป็นอายตนะอนันตการชนิดหนึ่งอนันตการคือมีอยู่ตลอดเวลาท่านก็รอเราอยู่ตลอดเวลาคอยเตรียมจิตให้ดีพอจิตได้ดีแล้วก็ไปถึงเลยทันทีเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาอนันตการก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระเจ้าเกิดแล้วหลังพระเจ้าเกิดอนันตกาลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนิพพานเหมือนกับว่าเหมือนหนึ่งว่ารอเราอยู่อายตนะนี่รอเราอยู่และในที่ทุกคนทุกแห่งด้วยไอ้คนโง่มันก็ไม่เห็นแม้มาอยู่ที่หน้าผากแล้วมันก็มองไม่เห็นนี่คอยสนใจว่าไอ้มันไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนนั่นแหละเป็นนิพพานเป็นสภาพธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งติดต่อได้จึงเรียกว่าอายตนะและมันอยู่ใกล้ที่สุดเหมือนกับว่าอยู่ที่หน้าผากแล้วแต่คนก็ไม่มองเห็นและไม่สนใจและไม่ติดต่อได้ทั้งที่คล้ายกับว่ามันอยู่ที่หน้าผากแล้วมันซ่อนอยู่ตรงนี้เองที่เราไม่เห็นหน้าผากของเราก็มีอะไรมันไม่ถูกต้องที่เราไม่เห็นพระนิพพานได้เพราะมีอวิชชาบังหรือว่าทำให้มันควายกันอยู่ มองไม่เห็นนั้นต้องทำลายอวิชชานั้นเสียเหมือนกับม่านเหล็กกั้นไว้ทำลายเสียแล้วจิตก็สัมผัสหรือติดต่อกับอายตนะคือพระนิพพานนั่นได้ถ้าศึกษาเข้าใจอย่างนี้โดยปริยัติแม่โดยปริยัติน่ะก็เราก็มีสันทิฏฐิกธรรมคือเห็นพระนิพพานเองเห็นโดยตนเองได้โดยปริยัติในชั้นปริยัติทีนี้ก็นิพพานเป็นวิญญาณอันหนึ่งนี่ก็ยิ่งยุ่งแล้วเรารู้จักแต่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6วิญญาณเท่านั้นเอาพระนิพพานมาจากไหนอีกมาเป็นวิญญาณอีกอันหนึ่งนี่ก็เพราะไม่รู้ว่าคำว่าวิญญาณนั้นแปลว่าอะไรคำว่าวิญญาณนี่แปลได้หลายอย่างไอ้วิญญาณ6นั่นแปลวิญญาณเครื่องรู้แจ้งแต่เดี๋ยวนี้วิญญาณชนิดนี้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะรู้แจ้งมันก็ตาเห็นรู้แจ้งรูปหูรู้แจ้งเสียงจมูกรู้แจ้งกลิ่นมันก็มีวิญญาณอันหนึ่งที่อาจจะรู้แจ้งได้หรือถูกรู้แจ้งได้เช่นเดียวกับอายตนะมีบาลีเรียกพระนิพพานนั่นว่าวิญญาณังอนิทัศนังคือไม่แสดงตัวอนันตังวิญญาณนั้นไม่มีที่สุดสัพพโตปพังสร้างออกรอบด้านหรือว่าเข้ามาได้จากรอบด้านวิญญาณนั้นคำนี้พิเศษไม่ค่อยมาอยู่ในหนังสือเรียนแต่ในบาลีมันก็มีว่านิพพานนี่ก็เป็นวิญญาณคือสิ่งที่เราจะรู้แจ้งได้ถ้ารู้แจ้งวิญญาณนี่แล้วก็ความทุกข์ก็ดับวิญญาณอะไรก็ดับหมดถ้ารู้แจ้งถึงวิญญาณนี้วิญญาณที่เป็นชื่อของนิพพานนี้นี่เรียกว่านิพพานเป็นวิญญาณ อนันตะหรือว่าเป็นโลกุตระหรือเป็นอสังขตะก็มีอยู่อีกคำหนึ่งเหมือนกันมองด้วยตาไม่เห็นก็เรียกว่าอนิทัศนังอนันตังแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดมีลักษณะเป็นอสังขตะนั่นเองทีนี้นิพพาน เป็นสมมติเลยเขาพูดอย่างสมมตินิพพานเป็นเขตแดนที่ดับแห่งสังขารทั้งปวง สังขารคือการปรุงแต่งและสิ่งที่ถูกปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งคือการปรุงแต่งนั่นมันสิ้นสุดลงโดยสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือนิโรธธาตุธาตุที่ทำให้เกิดความดับเรียกว่านิโรธธาตุอะไรอะไรก็ตามอ่ะมันมีความดับมีเกิดแล้วก็มีดับเพราะมันมีนิโรธธาตุควบคุมอยู่เช่นความร้อนมีเหตุปัจจัยให้ร้อนขึ้นมาแล้วก็นิโรธธาตุก็ทำให้ดับเย็นลงไปธ าตุอันนี้ทำหน้าที่จะคอยดับสิ่งที่มันมีการเกิดขึ้นเช่นเราถือว่าโลกนี้ทั้งโลกนี่มันเกิดขึ้นมาสักยุคหนึ่งมันก็จะดับไปเพราะอะไรก็เพราะนิโรธธาตุมีธาตุอยู่ธาตุหนึ่งสำหรับให้ทุกสิ่งดับเรียกว่าสังขารมันจะต้องดับเพราะมันมีการเกิดมีการตั้งอยู่แล้วมันก็มีการดับดับเพราะนิโรธธาตุนิโรธธาตุก็เป็นชื่อของพระนิพพานดับกิเลสดับทุกข์ดับอะไรที่มันดับได้ดับหมดพระนิพพานเป็นแดนที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งความเป็นนิโรธธาตุไอรูปธาตุคือธาตุที่มีรูปก็ดับเพราะนิโรธธาตุอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปมันก็ดับโดยนิโรธธาตุ ไอ้นิโรธธาตุเนี่ยมันก็เนื้อกว่าคือจะไม่เรียกว่ารูปหรืออรูปมันเป็นธาตุประเภทอสังขตะนี่เรียกว่านิพพานเป็นธาตุหรือเป็นแดนที่ดับแห่งสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลาย อยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่การดับแห่งสังขาร สังขารดับลงที่ไหนนิโรธธาตุอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามองกลับก็ว่ามันมีอยู่ในที่ทั่วไปตลอดเวลาอนันตกาลสังขารไหนเข้าไปถึงนั่นสังขารนั่นจะต้องดับสังขารมีจิตวิญญาณก็ดีสังขารไม่มีจิตไม่มีวิญญาณก็ดีแต่พอเข้ามาถึงกันข้าวกับแดนเป็นที่ดับนี่แล้วมันก็จะต้องดับจะใช้เครื่องมือวิธีปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้ามันมีการดับแล้วมันต้องดับโดยนิโรธธาตุอันนี้ซึ่งมีรออยู่เหมือนกันถ้าก็รออยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งในร่างกายของเรามีอะไรดับไอ้เนื้อหนังไอ้ปรมาณูอนุของเนื้อหนังมันดับก็เพราะนิโรธธาตุนี้จิตความคิดความนึกความรู้สึกวิญญาณดับมันก็เพราะนิโรธธาตุนี้ถ้ามีการดับแห่งสังขารที่ไหนก็มันมีหน้าที่การงานของนิโรธธาตุในที่นั้นจึงพูดได้ว่ามันมีการดับที่ไหนก็มีนิโรธธาตุที่นั้นมันคงจะเห็นยากสักหน่อยแต่ถ้าเห็นจริงมันก็ดีมากเพราะมันเป็นสันทิฏฐิโกที่ดีมากที่ลึกมากเป็นสันทิฏฐิกธรรมอันบุคคลจะพึงมองเห็นเองว่ามันมีเกิดและมีดับเพราะอำนาจของนิโรธธาตุนี้ก็เตรียมไว้ที่จะคอยรู้แจ้งหรือเข้าใจเมื่อมันมีการดับอะไรที่ไหน ทีนี้จะดูถึงไวยพจน์คำที่ใช้แทนกันได้มีความหมายเหมือนกันนะ นิพพานมีชื่อเรียกแทนกันได้นะมากมายหลายชื่อทันทีจะยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงเรียกว่าสัพพะสังขาระสมะโถเป็นที่รำงับแห่งสังขารทั้งปวงนี่ก็หมายถึงนิพพานสัพพูปธิปฏินิสักโคเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงอุปธิคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูที่ไหนมันจะสลัดคืนออกเมื่อมันถึงนิพพานคือไม่ยึดถือจะไม่มีอุปธิ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัพพูปธิปฏินิสักโคเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงคำนี้ก็เป็นคำแทนชื่อพระนิพพานตัณหคโยสิ้นตัณหาไม่มีเหลือนี่ก็เป็นคำแทนชื่อพระนิพพานวิราโคไม่มีความกำหนัดยึดถือเลยแล้วไม่มีการย่อมด้วยความยึดถือเลยนี่เรียกวิราโคก็เป็นชื่อของพระนิพพานนิโรโธดับไม่เหลือภาวะนิโรโธดับสนิทแห่งภพทั้งหลายนี่ก็เป็นชื่อแห่งพระนิพพานกระทั่งคำว่าอมาโตอมาตังอมาตะไม่ตายพระนิพพานไม่ตายเพราะว่าพระนิพพานไม่มีเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดพระนิพพานเป็นอสังขตะเป็นวิสังขารไม่มีเกิดจึงไม่มีตายถ้าจิตเข้าถึงสภาพอย่างนี้จิตก็ไม่มีตัวตนสำหรับเกิดสำหรับอยู่หรือสำหรับตายก็เรียกว่าจิตนี้มันก็เข้าถึงอมตะหรืออมตะธรรมไปด้วยค่ายครวญด้วยดีถึงคำแทนชื่อพระนิพพานทุกๆชื่อทุกๆคำอย่างที่กล่าวมาแล้วก็จะช่วยเข้าใจพระนิพพานในรูปของปริยัติถึงขนาดที่เป็นสันทิฏฐิโกได้มากเนี่ยขอให้สนใจว่าที่เราเล่าเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับพระนิพพานนั้นก็มาทำให้มันเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นแจ้งด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแน่ แม้ว่ายังไม่ได้รูปได้คลำรู้สึกลงไปสิ่งนั้นแต่ก็เห็นชัดจนเชื่อแน่ว่ามันเป็นอย่างนั้น ด้วยปัญญาที่เห็นตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่าขจัดปัญหาออกไปได้โดยส่วนปริยัติหมดปัญหาแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องให้พระนิพพานปรากฏแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าหลับตาทำนามันต้องลืมตาทำนาคือรู้อย่างถูกต้องจึงจะทำนาได้ปฏิบัติเพื่อดับกิเลสดับทุกข์ก็เหมือนกันต้องรู้เรื่องนั่นเหมือนกับว่าลืมตาแล้วแล้วก็ทำไปโดยตาที่มันลืมแล้วเห็นอยู่ก็ทำอยู่เอ้าเกี่ยวว่าปฏิบัติเกี่ยวกับพระนิพพานอย่างไรให้ระลึกถึงพระพุทธภาษิตข้อหนึ่งเป็นสิ่งแรกคือพระพุทธภาษิตที่ว่าสุญญโตโลกังอเวกขัสสุโมคราชะสทาสโตรู้ก่อนโมคราชท่านจงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดพระเจ้าตรัสอย่างนี้เธอจงดูโลกดูอเวกขัสสุนี่แปลว่าเห็นประจักษ์อยู่ดูเห็นประจักษ์อยู่ซึ่งโลกนั้นโดยความเป็นของว่างเถิดนี่คือตัวปฏิบัติดูโลกคือสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงที่แวดล้อมตัวเราอยู่ทั้งภายนอกและภายในเนื้อหนังร่างกายจิตใจของเราก็เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในคำว่าโลกเป็นภายในโลกภายในคือเนื้อหนังร่างกายจิตใจของเราก็โลกภายนอกคือของผู้อื่นหรือของสิ่งอื่นหรือว่าทั่วไปทั้งโลกทั้งข้างในและทั้งข้างนอกเรียกว่าโลกเธอจงดูเข้าไปที่โลกให้เห็นว่าโลกนี้เป็นของว่างนี่คือปฏิบัติน่ะทีนี้จะขยายความต่อไปโดยพระพุทธภาษิตว่าพิจารณาเห็นโลกว่างคือว่าสุญโยโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวาโลกนี้มันว่างจากตัวตนว่างจากของตนสิ่งใดที่เรียกว่าตัวตนก็ไม่มีในโลกนี้สิ่งใดที่ควรเรียกว่าของตนก็ไม่มีในโลกนี้นั้นโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนเมื่อตะกี้ว่าให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างเห็นเป็นของว่างคือว่างจากตัวตนและว่างจากของตนทั้งการปฏิบัติของเราก็มองดูสิ่งทุกสิ่งอยู่โดยความเป็นของว่างจากตัวตนและว่างจากของตนทีนี้ก็หน่วงเอาความว่างเห็นว่างอย่างไรก็หน่วงเอาความว่างนั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นทัศนะเป็นสัจจะแม้โดยปริยัติทีแรกก็เห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนหรือของตนนี่พอปฏิบัติมันก็ให้เห็นตรงตามนั้นว่าโลกนี้มันว่างจากสิ่งที่ควรถือว่าตัวตนหรือของตนพูดตรงๆก็ว่าทุกอย่างที่เรามีบุตรภรรยาสามีลูกหลานข้าวของเงินทองเลือกสวนไร่นาวัวควายช้างม้าอะไรก็ตามที่เราถือว่าของเรา มันก็เราถือเอาเท่านั้นแหละมันเป็นได้ไม่ได้และที่ถือว่าเป็นตัวเราคือจิตนี่ร่างกายนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้ทั้งหมดที่เรามาโง่มาหลงว่าตัวเราว่าของเรานี่มันหลับตาเห็นเอาเองคืออวิชชาทำให้เหมือนกับหลับตาแล้วก็ถือไปพูดไปอย่างหลับตาว่านี่ตัวเราว่านี่ของเราข้อปฏิบัติก็มาดูให้เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของที่ว่าง จากตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราเราว่าเองทั้งนั้นเห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่คว้าความว่างให้ได้สักจุดหนึ่งเถอะสักนิดหนึ่งเถอะไอ้ที่เรายึดถือที่เรายึดถือส่วนไหนว่าเป็นตัวเราดูเถอะมันจะไม่เป็นเนี่ยบางเวลายึดถือรูปประขันเป็นตัวเราดูก็จริงอ้าวมันก็สักว่ารูปประขันบางเวลายึดถือเวทนาขันที่รู้สึกสุขทุกข์ได้ว่าเป็นตัวเราอ้าวดูก็จริงมันก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาขันบางเวลาไปยึดถือเอาสัญญาขันจำอะไรได้สำคัญมั่นหมายในอะไรได้ว่านี่เป็นตัวเราเว้ยถ้ามันสำคัญได้พอดูก็จริงก็แล้วอีกเหมือนกันก็เป็นสักว่าสัญญาขันนี่บางเวลาก็ไปยึดเอาสังขารขันความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ว่าเป็นตัวเราเพราะมันคิดได้นี่ก็ต้องเป็นตัวเราพอมันหายโง่มันก็รู้อ้ามันก็นี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารขันมันเป็นสังขารขันทันนั้นไม่เป็นตัวเราบางเวลาซึ่งมีบ่อยมากยึดถือเอาวิญญาณขันวิญญาณที่รู้แจ้งนั่นนี่ว่าเป็นตัวเราพอดูก็จริงมันก็เป็นสักว่าวิญญาณขันธ์เท่านั้นก็ไม่มีการยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนมันเป็นของธรรมดาของธรรมชาติอย่ามายึดถือเป็นตัวตนของตนพอยึดถือเป็นตัวตนของตนก็เกิดทุกข์พอไม่ยึดถือก็ไม่เกิดทุกข์นั่นจึงไม่ไปยึดถือให้เกิดทุกข์และมันยึดถือไม่ได้โดยกฎของธรรมชาติมันยึดถือไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันว่างจากความเป็นตัวตนหรือความเป็นของตนอยู่แล้วตามธรรมชาติธรรมชาติไม่ยอมเราไปยึดถือก็ไปดื้อดึงออกมาโกงปล้นออกมาจากธรรมชาติก็ได้เป็นทุกข์นะเลิกยึดถือเสียก็ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ปล้นไม่โกงเอาของธรรมชาติมานี่เห็นความว่างชนิดนี้ความว่างคือว่าว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากความหมายแห่งของตนมองให้เห็นพอเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้แล้วก็เพ่งให้หนักเข้าที่ความว่างนั่นให้เห็นความว่างชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นความว่างจากตัวตนยิ่งขึ้นเห็นความว่างจากของตนยิ่งขึ้นนี่คือยอดสุดของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นตรงตามพระพุทธภาษิตที่ว่าจงดูโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดว่ามันว่างจากตัวตนว่ามันว่างจากของตนนี่คือการปฏิบัติ พอมันว่างอย่างนี้จิตไม่ยึดถืออะไรจิตนั่นคือจิตเดิมก่อนแต่ยึดถืออะไรพบจิตเดิมแล้วพบหน้าผากของตัวเองแล้วมองเห็นหน้าผากของตัวเองแล้วว่าก่อนนี้ไม่เคยยึดถืออะไรมันก็เพ่งให้มากเข้าเพ่งที่ว่างไม่ยึดถืออะไรให้มากเข้าเรียกว่าเพ่งจิตประภัสสรก็ได้จิตตามธรรมชาตินี่เป็นประภัสสรไม่มีกิเลสไม่มีอุปกิเลสเพิ่งมีพอกวาดอุปกิเลสทิ้งออกไปเสียได้ชั่วขณะหนึ่งพบจิตประภัสสรแล้วก็เพ่งเอาวันนั้นเป็นอารมณ์ว่าจิตที่ว่างที่เกลี้ยง ที่แจ่มใสที่เรืองแสงนี่จิตประภัสสรนี่เอาเป็นอารมณ์ได้เพ่งดูอยู่ที่จิตนั่นก็เป็นการปฏิบัติที่ดีจิตที่ว่างจากกิเลสนั่นเอามาเพ่งจิตที่ว่างจากความทุกข์นั่นเอามาเพ่งที่ความว่างของจิตเป็นอารมณ์แล้วก็ทำอยู่บ่อยๆศาสนาต่างๆเขาก็มีวิธีเพ่งจิตทำนองนี้เพื่อถึงพระเจ้าพอเอาโลกเอาสิ่งทั้งปวงออกไปได้หมดจิตว่างก็สัมผัสกับพระเจ้าเรากำหนดในความว่างจากสิ่งทั้งปวงหรือว่าการสัมผัสกันอยู่กับพระเจ้านี่เป็นอารมณ์ เพ่งจิตอย่างนี้ก็คืออยู่กับพระเจ้านั่นเองอย่างที่พวกอิสลามเขาทำละหมาดวันละ5ครั้งถ้าเขาทำถูกต้องนะทำถูกต้องตามเรื่องตามราวแท้จริงก็คือเขาก็ว่างจากโลกว่างจากสิ่งทั้งปวงในโลกว่างจากความยึดถือว่างจากความทุกข์มีจิตว่างก็ถึงกันอยู่กับพระเจ้าแล้วก็อยู่กับพระเจ้าว่างๆอย่างนี้20นาที30นาทีกว่าจะออกมาทำอะไรไปตามธรรมดาก็ได้จิตที่ใหม่จิตที่เกลี้ยงจิตที่สะอาดจิตที่อะไรออกมาสำหรับทำการงานต่อไปแล้วก็ทำวันละ5ครั้งเรียกว่าละหมาดวันละ5ครั้งถ้าเขาทำถูกต้องนะมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้รับรองว่าเขาทำของเขาถูกต้องตามเองหลักคำสอนอาจจะทำอย่างพิธีรีตองเหมือนคนทั่วไปก็ได้ไอ้ชาวพุทธก็ควรจะมีวิธีอย่างนี้คือมีวิธีที่ว่าในวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่กับความว่างเนี่ยสัก5ครั้งครับใช้จำนวน5ครั้งครั้งละ10นาที20นาทีอยู่กับจิตที่ว่างไม่ยึดถืออะไรเป็นจิตประพัดซ้อนเป็นจิตว่างจากกิเลสเป็นจิตว่างจากความทุกข์จิตนั่นมีความว่างเพ่งเข้าไปที่ความว่างกำหนดอยู่ที่ความว่างครั้งละ10นาที20นาทีแล้วแต่จะทำได้มันเหมือนกับไปอยู่ในโลกอื่นโลกอื่นโลกความว่างไม่ใช่โลกนี้จะเรียกว่าอยู่กับพระเจ้าก็ได้ถ้าสมมติเรียกว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ได้ในความว่างนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมและเป็นพระสงฆ์เราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตกำหนดอยู่ที่ความว่างปราศจากไอ้สิ่งใดที่ยึดถืออยู่ในโลกนี้นี่เป็นการปฏิบัติลับที่สุดตรงที่สุดกำหนดอยู่ที่ความว่างจากกิเลสและความทุกข์ทำวันละหลายครั้ง5ครั้งก็ได้กี่ครั้งก็แล้วแต่จะชอบครั้งหนึ่งก็ไม่ควรจะน้อยกว่า20นาทีอย่าเข้าใจว่าเสียเวลาทำการทำงานอย่าเข้าใจว่าไปเข้าสมาธิจะ20นาทีมันเสียเวลาทำการทำงานถ้าทำอะไรทำขนมขายก็ทำได้หลายห่อเนี่ย20นาทีนี่เพราะมันไม่คิดให้ดีว่าไอ้ที่เราเสียไปในส่วนนี้แล้วไปได้ในส่วนโน้นมันผิดกันอย่างไรมันเป็นการเกิดอยู่ในโลกของความว่างโลกของพระนิพพานคือไปอยู่โลกุตระนั่นน่ะเสียนี่คือชิมรสของพระนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งในรสของพระนิพพานคือว่างรสของพระนิพพานคือว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนไม่ดีจิตเข้าอยู่กับพระนิพพานวันละ5ครั้งครั้งละ20นาทีแล้วเสียเวลาทำมาหากินไปเท่าไหร่ไปคิดดูคิดเทียบกันดูว่าไอ้อย่างนี้มันได้มากกว่าแล้วมันจะช่วยให้กลับมาทำมาหากินได้ดีกว่าถ้าเราอบรมจิตของเราอย่างนี้อยู่เสมอจิตนี้จะเข้มแข็งจะแคล้วคล่องว่องไวกระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระชวยแล้วแต่จะเรียกไงที่เรียกกันในบาลีว่ากัมมนิโยนะจิตชนิดนี้จะทำกรรมการงานใดๆได้ดีที่สุดทุกชนิดจะมาทำขนมขายก็ยังดีกว่าจิตที่มันหม่นหมองเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจิตว่างจิตเกลี้ยงอย่างนี้ทำอะไรสนุกทั้งนั้นแหละไอ้การงานที่หนักเหน็ดเหนื่อยก็กลายเป็นของสนุกไปเพราะจิตมันปราศจากตัวกูของกูมันไม่รู้จักเหนื่อยนี่คือการปฏิบัติเกเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกเห็นอยู่แจ้งอยู่ด้วยตนเองเรียกว่าเอาความว่างเนี่ยมาเป็นอารมณ์กำหนดหรือเอาความรู้สึกว่าว่างอย่างไรเป็นอารมณ์กำหนดแล้วก็จะรู้จักพระนิพพานคือความว่างทีนี้ขอแถมพวกหน่อยว่าให้รู้จักขอบคุณพระนิพพาน ขอให้ทุกคนรู้จักขอบพระคุณของพระนิพพานคือความว่างที่มันว่างเองแม้โดยธรรมชาติที่ว่างเองเช่นนอนหลับหรือจิตมันว่างเองเพราะเหตุปัจจัยให้วุ่นมันไม่มีมันก็ว่างนี่ก็เรียกว่าความว่างหรือเราทำสมาธิทำวิปัสสนาให้มันจิตมันว่างก็ได้ก็เรียกว่าความว่างเมื่อใดว่างเมื่อนั้นสบายเลยเป็นสุขเพราะว่าอยู่กับพระนิพพานเมื่อใดจิตว่างไม่ไปจับช่วยเอาอะไรมาเป็นตัวตนของตนเหมือนจิตอยู่กับความว่างคือพระนิพพานอยู่กับความว่างนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขหลอกลวงเหมือนกามารมณ์สุขที่แท้จริงนี่มันทำให้คนปกติไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าถ้าจิตของเราวุ่นวุ่นอยู่ด้วยกิเลสด้วยตัวตนของตนวุ่นไม่มีเวลาหยุดทั้งวันทั้งคืนไม่กี่วันเป็นบ้าตายหมดทำไมแต่มานั่งกันอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้จิตมันว่างมันว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนอยู่พอสมควร เวลาที่ไม่ว่างมันน้อยกว่าเวลาที่ว่างมันมากกว่านั่นเราจึงไม่ตายเราจึงไม่เป็นบ้าเราจึงไม่เป็นโรคประสาทเราจึงไม่เป็นโรคนอนไม่หลับไม่เป็นโรคปวดหัวดูดีๆนี่พระนิพพานคือความว่างมันช่วยคุ้มเราไว้พูดภาษาหยาบคายก็ว่าพระนิพพานนั่นแหละคุ้มกลาหัวของเราไว้ไม่ให้เราต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคบ้าและไม่ต้องตายขอบพระคุณพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งท่านวันหนึ่งขอให้นั่งขอบคุณพระนิพพานบ้างครั้งละ10 นาที20 นาที2-3 ครั้งขอบคุณพระนิพพานอย่างยิ่งที่ทำให้ไม่ต้องตายที่ทำให้ไม่ต้องเป็นบ้านี่คือพระนิพพานที่นี่พระนิพพานเดี๋ยวนี้พระนิพพานอยู่กับเราคุ้มครองกลาหัวของเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องรอตั้งแสนชาติเล่าใครมันจะบ้ากว่ากันที่รอแสนชาติและเรามีพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้คนไหนเป็นคนบ้าคนไหนเป็นคนดีนั ่นเราเอาพระนิพพานแม้ว่าเป็นตัวอย่างส่วนน้อยในระยะอันสั้นมาอยู่กับเราอยู่บ่อยๆพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แม้มันจะสั้นไปหน่อยขนาดเล็กไปหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำให้ถูกต่อไปมันก็ขยายใหญ่ออกไปนานออกไปจนสมบูรณ์เป็นพระนิพพานที่สมบูรณ์เต็มที่ตามความหมายของคำว่าพระนิพพานเดี๋ยวนี้เอาความว่างที่มันว่างอยู่ได้ตามที่มันจะมีได้เนี่ยเป็นตัวอย่างของพระนิพพานเหมือนกับเมื่อกี้พูดว่าถ้าเรายังไม่มีอะไรตักน้ำในบ่ออมฤตขึ้นมากินได้ก็ลองเอาผ้าห่มย่อนลงไปซับน้ำขึ้นมาแล้วดูดกินน้ำจากท่อที่มันติดมันด้วยผ้าห่มก็ยังดีกว่าไม่ได้กินซะเลยขอให้อยู่กับพระนิพพานหรือเหมือนกับว่าแต่งงานกับสุญญตาความว่างนี่บ่อยๆครั้งในวันหนึ่งคืนหนึ่ง4-5 ครั้งก็ยังดีนิพพานนี่ก็จะเป็นสันทิฏฐิโกเนื่องด้วยการปฏิบัติ พระเสขะทั้งหลายคือผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์พระโสดาก็ดีสกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีอยู่ในระดับที่ว่าน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคานั่นยังไม่ได้ดื่มนิพพานสมบูรณ์เต็มเปี่ยมหรอกมันเหมือนกับผ้าห่มย้อนไปชุบน้ำมาดูดกินทั้งนั้นแหละพระโสดาบันก็เป็นอย่างนั้นพระสกิทาคาก็เป็นอย่างนั้นพระอนาคาก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าพระเสขะเหล่านี้มองเห็นพระนิพพานน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แต่ยังไม่ถึงพระนิพพานแต่ก็รู้รสของพระนิพพานในฐานะเป็นตัวอย่างในอันดับน้อยหรืออันระยะสั้นทิมนิพพานตัวอย่างเหมือนบุคคลนั้นเอาไม้หรือเอาผ้าห่มย้อนลงไปให้น้ำติดขึ้นมาแล้วก็ดูดกินดูบ้างชิมพระนิพพาน นี่คือสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิกังนิพพานังเราได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราได้ดูดชิมตัวอย่างของพระนิพพานนิดๆหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเปล่าก็ให้ทำเสียเดี๋ยวมันจะตายเปล่าขอให้วันหนึ่งคืนหนึ่งได้พบกับความว่างตามสมควรที่ควรจะทำได้ผู้ที่ยังไม่เป็นโสดาบันก็ทำได้เมื่อมองเห็นอานิสงส์ของพระนิพพานนวงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ต่อหน้าแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานจิตนั้นก็สามารถจะดื่มรสพระนิพพานล่วงหน้าเหมือนเอาไม้เขี่ยน้ำขึ้นมาดูดดูหรือหย่อนผ้าห่มลงไปชุ่มน้ำขึ้นมาดูดดูนี่ชิมรสพระนิพพานล่วงหน้าเป็นลักษณะของพระเสขะบุคคลและผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นเสขะบุคคลคือบุตุชนนี่แหละเมื่อได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนพอสมควรต้องการจะข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งที่เที่ยงที่ถาวรที่ที่ไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังเรียกว่านวงฝั่งนู้นเป็นอารมณ์นวงพระนิพพานนู้นเป็นอารมณ์เห็นอยู่ว่าเย็นแน่ดีแน่สุขแน่ได้เห็นอยู่นวงเป็นอารมณ์อย่างนี้เหมือนกับผู้ที่มาถึงบ่อน้ำแล้วเห็นน้ำอยู่ในบ่อแล้วไม่มีอะไรตักกินก็ยังยินดีปรีดาปราโมทย์ที่สุดที่โดยเห็นน้ำแล้วนี่แต่ยังไม่มีอะไรตักกินที่ก็พยายามอย่างที่ว่าก็ได้เอาไม้เขี่ยไปดูดกินเอาผ้าห่มย้อนลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาดูดกินทำอะไรให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะเป็นบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์เอาภาชนะมาตักกินดื่มดื่มดื่มดื่มตาเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันก็จบเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายนี่คือว่าพระนิพพานโดยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิกังเห็นเองด้วยการปฏิบัตินิพพานปริยัติก็เห็นเองด้วยปริยัตินิพพานปฏิบัติก็เห็นเองในตัวการปฏิบัติที่จะพูดถึงนิพพานโดยปฏิเวทก็ซ้ำกับเรื่องที่เล่ากล่าวมาแล้วที่ว่าปฏิเวทโดยสันทิฏฐิโกนี่คือชิมรสได้ชิมรสมีคำเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานอันตนเห็นแล้วในทิฏฐธรรมคือเห็นรู้สึกนี่ไม่ต้องรอต่อตายแล้วนี่ก็เมื่อไม่มีอุปาทานเมื่อไม่มีตัวกูนั่นเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมบางทีก็ใช้คำว่าปรินิพานเลยปรินิพานในทิฏฐธรรมไม่ต้องตายนะเมื่ออารมณ์น่ารักอะไรก็ตามมาแล้วก็ไม่ยึดถือจิตก็ไม่ยึดถือวิญญาณนั่นก็ไม่ถูกยึดถือไม่มีกิเลสเขายึดถือนั่นคือไม่มีอุปาทานผู้ไม่มีอุปาทานนั่นแหละคือปรินิพานที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นปฏิเวทคือการเสวยผลของพระนิพพานและมีคำเรียกว่าสามายิกะนิพพานสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยชั่วเวลาอันสั้นมีบาลีว่าสามายิกังวากันตังเจโตวิมุตติงวสัมปัชชะวิหารติคือเจโตวิมุตติชั่วสมัยเป็นเรื่องที่ว่าจิตกำลังว่างจากกิเลสว่างจากอุปาทานเป็นวิมุตติโดยอำนาจของจิตที่ประพฤติกระทำโดยทั่วไปหมายถึงผลของรูปฌานและอรูปฌานนี่เป็นนิพพานชั่วสมัยผู้ที่ตั้งอยู่ในฌานเหล่านี้เรียกว่าชิมรสพระนิพพานอยู่ชั่วสมัยชั่วขณะแล้วก็ยังมีคำว่าตาทางฆะนิพพานตาทางฆวิมุตติวิคัมพนวิมุตติสมุจเฉทวิมุตตินั่นน่ะเดี๋ยวนี้มีเรียกว่าตาทางฆะนิพพานวิคัมพนวิพานนนิพพานก็หมายความว่าชั่ว เหตุปัจจัยนั้นๆท่านระบุว่าเห็นขันธ์ 5เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยจนไม่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5ความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่อาจจะเกิดเพราะไม่มีอุปาทานขันธ์เพราะไม่ยึดถือขันธ์ทั้ง5โดยความเป็นตัวตนเรียกว่าไม่มีอุปาทานขันธ์ไม่มีอุปาทานขันธ์ก็ไม่มีทุกข์อย่างพระบาลีว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีอุปาทานขันธ์มีแต่ขันธ์ที่ไม่ยึดถือเป็นขันธ์บริสุทธิ์ก็ไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์เพราะความยึดถือก็ไม่สะดุ้งหวาดเสียวว่าจะเสียอะไรจะได้อะไรจะแพ้จะชนะอย่างนี้ก็ไม่มีความหวาดเสียวนี่เป็นตทังคนิพพานนิพพานบังเอิญด้วยอำนาจของสิ่งที่ประพฤติกระทำอยู่แม้ชั่วขณะที่นี่มีคำว่าสันทิฏฐิกะนิพพานสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานอันตนเห็นเองคำเดียวกับสันทิฏฐิโกเนี่ยสันทิฏฐิกะนิพพานก็คือนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิกะอย่างนี้มีบาลีกล่าวไว้ชัดว่าเป็นคำแทนชื่อของทิฏฐธรรมนิพพานของตทังคนิพพานที่อธิบายมาแล้วเนี่ยคือตทังคนิพพานก็ดีทิฏฐธรรมนิพพานก็ดีเป็นชื่อของสันทิฏฐิโกในนิพพานนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกก็ไม่ต้องอธิบายคือนิพพานที่อธิบายมาแล้วเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสันทิฏฐิกะนิพพานที่นี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัตตนิพพานปัจจัตตนิพพานนิพพานเฉพาะตนนิพพานเฉพาะตนนี่ก็คือไม่มีความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความยึดถือเรียกว่าไม่มีราคะในขันธ์ทั้ง5เมื่อไม่มีความยึดถืออย่างนี้แล้วอารมณ์ของการยึดถือก็ไม่มีอารมณ์จะยึดถือไม่มีก็ขาดอารมณ์เพราะละราคะในขันธ์ทั้ง5เสียได้การยึดถือในขันธ์ทั้ง5ก็ไม่มีก็เรียกว่าจิตมันขาดอารมณ์ไม่มีอะไรจะยึดถือจิตขาดอารมณ์เนี่ยไอ้วิญญาณที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่จะเกิดวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยมันก็ไม่งอกงามคือมันไม่เกิดมันก็หลุดออกไปเพราะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งมันก็คงตัวคงที่เมื่อมันคงที่มันก็เป็นสุขยินดีเป็นสุขไม่สะดุ้งหวาดเสียวว่าได้แล้วโว้ยเสียแล้วโว้ยแพ้แล้วโว้ยชนะแล้วโว้ยอย่างนี้มันไม่มีมันไม่สะดุ้งนี่เรียกว่านิพพานเฉพาะตนนิพพานเฉพาะตนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าขีณาชาติชาติสิ้นแล้วผู้สีตังพรหมจรรยังพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกตังกรณียังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทัตตายะการที่ต้องทำเพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่มีต่อไปแล้วเพราะมันทำหมดแล้วจบแล้วมีความรู้สึกที่เป็นญาณเกิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ตายมันไม่ได้ตายถ้าตายแล้วมันรู้สึกไม่ได้เดี๋ยวนี้พระบาลีก็ยืนยันอยู่ว่าเขานั่นรู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วแสดงว่าเขายังไม่ตายนั้นบรรลุนิพพานนั้นไม่ใช่ตายบรรลุนิพพานแล้วยังไม่ตายรู้ว่าบรรลุนิพพานแล้วนี่ขอให้เข้าใจว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอต่อแสนชาติและอย่าเข้าใจว่านิพพานนั้นต้องตายจึงจะไปถึงพูดกันมาผิดๆสอนกันมาผิดๆโดยเฉพาะในโรงเรียนสอนนักเรียนครูสอนผิดหมดว่านิพพานคือการตายการตายของพระอรหันต์คือนิพพานนี่สอนผิดหมดจนทำลายพุทธศาสนาเลยนิพพานไม่ใช่การตายนิพพานคือการเย็นได้ก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะแตกดับนู่น ก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะแตกดับชีวิตนี่เย็นได้นั่นคือนิพพานนั้นนิพพานจึงไม่ต้องตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะถึงนิพพานแล้วนิพพานก็ไม่ใช่การตายด้วยนิพพานอย่างของพระอรหันต์ก็ไม่ใช่การตายคำอธิบายมันผิดเพราะตัวหนังสือมันกำกวมพระบาลีนแหละกำกวมทำให้คนเข้าใจผิดว่านิพพานอย่างหนึ่งพระอรหันต์ยังเป็นอยู่นิพพานอย่างหนึ่งพระอรหันต์ตายแล้วนี่เป็นไปไม่ได้ผิดหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตายแล้วไม่มีสันทิฏฐิโกไม่อาจจะเห็นเองต้องคนเป็นจึงจะเห็นเองเมื่อนิพพานทั้งสองชนิดเป็นสันทิฏฐิโกอยู่นิพพานทั้งสองชนิดนั่นก็ไม่ต้องตายสัพพาทิเสสนิพพานสิ้นกิเลสแล้วเวทนายังไม่เย็นเพราะมันยังใหม่เกินไปเพราะว่าอินทรีย์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่เปลี่ยนแปลงถึงที่สุดยังไม่ถูกจำกัดกำจัดถึงที่สุดนี่เป็นบางกรณีเท่านั้นจะของพระอรหันต์ประเภทไหนหรือของพระอริยบุคคลที่ต่ำๆลงมาก็ไม่แน่แต่พอมีความจำกัดความว่าสิ้นกิเลสแล้วสิ้นอาสวะแล้วมาความสิ้นกิเลสแล้วไออินทรีย์ยังปรับตัวไม่ทันยังรู้สึกเจ็บปวดกระวนกระวายอะไรอยู่บ้าง อย่างนี้เรียกว่านิพพานพวกสัพพาทิเสสนิพพาน ที่ถ้าว่าเย็นหมดอินทรีย์ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกระคายเคืองต่อไปเวทนาเป็นของเย็นร่างกายก็ยังเหลืออยู่นี่คืออนุปาทิเสสนิพพานทั้งสองชนิดยังเป็นยังไม่ได้ตายเพราะมีการพูดถึงเวทนาที่ยังรู้สึกอยู่ถ้าเวทนายังร้อนก็เป็นสัพพาทิเสสะถ้าเวทนาเย็นสนิทก็เป็นอนุปาทิเสสะรวมความว่านิพพานนี่ไม่ใช่ตายแล้วถ้าตายแล้วเราเป็นสันทิฏฐิโกกับนิพพานไม่ได้นิพพานต้องปรากฏอยู่ในจิตจึงจะทำให้เป็นสันทิฏฐิโกได้ขอให้เข้าใจกันเสียใหม่อย่าหวังว่าอีกแสนชาติถึงจะนิพพานและที่นี่ก็ไม่มีสันทิฏฐิโกเอาละสรุปความว่านิพพานไม่ใช่ความตายไม่ใช่ความตายความตายเป็นนิพพานไม่ได้เพราะความนิพพานเป็นชื่อของการดับกิเลสและดับทุกข์คนตายแล้วไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์คนยังเป็นมีกิเลสและมีทุกข์ดับกิเลสและดับทุกข์นั่นเป็นนิพพานนิพพานนั้นรู้สึกได้โดยที่ผู้บรรลุนิพพานไม่ต้องตายนิพพานชั่วขณะชั่วขณะคือว่างจากกิเลสและความทุกข์อยู่เป็นคราวๆนี่ช่วยมนุษย์เราให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าเราควรจะขอบคุณพระนิพพานนิพพานเย็นเย็นให้รู้ความหมายว่ามันเป็นชีวิตที่เย็นเป็นสันทิฏฐิกังรู้เห็นด้วยตนเองเป็นปัจจตังเวทิตัพพังวินยูหิคนที่มีความรู้สึกเป็นอยู่รู้สึกได้เฉพาะตนคนตายแล้วรู้สึกไม่ได้ถ้าปราศจากนิพพานพุทธศาสนาก็ไม่มีถ้าปราศจากนิพพานนั้นแท้จริงแล้วพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีนั้นขอให้ทุกคนรักษาพระนิพพานนั้นแท้จริงไว้ให้ได้เดี๋ยวนี้พุทธบริษัททั้งหลายยังเที่ยวแบกกระไดข้างเติงอยู่เรื่องนี้เคยแสดงมาแล้วนะแต่อาจจะลืมจนแล้วก็ได้ไอ้นายคนหนึ่งมันเที่ยวแบกกระไดไปตามถนนหนทางต่างๆมันมีคนถามว่านี่จะแบกกระไดไปจดที่ไหนไปพาดที่ไหนไปพาดหน้าต่างใครไปขึ้นต้นไม้ไหนมันบอกไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ทราบผมแบกกระไดเพื่อจะเอาไปจดเข้าที่ไหนเพราะว่ากระไดนี่เอาไปใช่ขึ้นที่สูงได้ก็กับแบกกระไดอยู่ทั้งวันทั้งคืนในเมืองในบ้านในนิคมใครถามก็ไม่รู้จะไปจดที่ไหนนี่มันเหมือนกับพุทธบริษัทเรียนมากรู้มากจำมากท่องได้บ่นได้มากแต่ไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหนก็เหมือนกับว่าแบกกระไดอยู่ข้างเติงอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ว่านิพพานคืออะไรอย่างไรอยู่ที่ไหนก็ไปจดที่นั่นมันก็ได้พระนิพพาน ก็โยนกระไดทิ้งได้กระไดก็เหมือนกับธรรมะทั้งหลายที่เราศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัตินี่ไม่รู้จะไปจดที่ไหนเพราะไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนและอย่างไรถ้าอย่างนี้ก็เที่ยวแบกกระไดข้างเติ่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะถือพุทธศาสนาไปทำไมกันนี่เราถือพุทธศาสนาเพื่อผลอันแน่นอนชัดเจนว่าเพื่ออย่างนั้นอย่างนั้นถ้าทั้งหมดนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิกะคือเห็นอยู่ด้วยตนเองรู้สึกอยู่ด้วยตนเองทั้งในแง่ของปริยัติทั้งในแง่ของปฏิบัติทั้งในแง่ของปฏิเวทรู้สึกอยู่ด้วยตนเองนี่คือความหมายคำว่าสันทิฏฐิกะธรรมของพระนิพพานพระนิพพานเป็นสันทิฏฐิกังบุคคลพึงเห็นเองรู้สึกอยู่เองใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันไม่มากก็น้อยแม้ชิมชิมลองเป็นตัวอย่างก็ยังดีและพระนิพพานนี่ที่ว่าคุ้มครองเราอยู่ไม่ต้องตายโดยธรรมชาติไม่ต้องตายไม่มียาอะไรอื่นมาคุ้มครองพระนิพพานก็คุ้มครองให้ไม่ต้องเป็นบ้าให้ไม่ต้องตายเพราะมันมีการพักผ่อนว่างหยุดสงบเย็นเข้ามาแทรกอยู่เป็นระยะในวันหนึ่งๆมีเวลาที่เราว่างอย่างน้อยก็เวลาที่นอนหลับนั่นมันก็ว่างเหมือนกันพระนิพพานในความหมายว่าว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์เนี่ยมาช่วยคุ้มครองเราไว้เป็นระยะไอ้ที่กิเลสและความทุกข์ครอบงำนั่นมีเป็นส่วนน้อยกว่าคนจึงรอดชีวิตอยู่ได้ก็ทำให้พระนิพพานนั้นสมบูรณ์ออกไปจนเต็มที่ก็กตังกรณียังสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วที่นาชาติชาติสิ้นแล้วจบพรหมจรรย์แล้วมันหมายความว่าอย่างนี้เมื่อปรารถนาอยู่ซึ่งความจบแห่งพรหมจรรย์ก็รีบปฏิบัติเรื่องนี้ให้เป็นสันทิฏฐิกธรรมเห็นเองทั้งในแง่ปริยัติเห็นเองทั้งในแง่ปฏิบัติเห็นเองทั้งในแง่ของปฏิเวทสิ่งต่างๆก็จะไม่เป็นโมฆะธรรมะทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมันจะเป็นไปตรงตามพระพุทธประสงค์คือดับทุกข์ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงหวังไว้อย่างยิ่งว่าพวกเราพุทธบริษัททั้ง4จะช่วยกันสืบอายุพระศาสนาจะช่วยกันสั่งสอนให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งในสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์จนกระทั่งเทวดาและมนุษย์สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ถูกต้องทั่วถึงไม่มีอะไรขีดขั้นนี่ให้เทวดาและมนุษย์คือคนทุกคนสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงหวังไว้อย่างนี้ขอให้เราทุกคนสนองพระพุทธประสงค์อันนี้ก็จะไม่เสียทีที่ได้เป็นพุทธบริษัทของพระองค์การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปในบัดนี้